Капрал пропустив провідника першим. За річкою стежка звертала праворуч і круто збігала на галяву, оточену деревами. Колода була слизька, і червонопикий капрал обережно ступав по ній своїми дерев'янками, а Жован перебіг швидко і спритно. За річкою капрал розтулив був рота, щоб гукнути зниклого провідника, та в цю хвилину із кущів зі свистом вилетіло ласо, петля схопила шию капрала і звалила його додолу. Падаючи, капрал випустив шаблю з рук і покотився по схилу. Тієї ж миті за дерев вискочили кілька жуванів і потягли його у ліс. Щоб бриніння дзвіночків не виказало їх, жувани скинули свої капелюхи, вирушаючи на небезпечну операцію. Все було зроблено так швидко і вправно, що капрал не встиг навіть скрикнути. А в моряка Чарлі вже було в руках нове ласо. Як тільки зелений дуболом з'явився на галявині, новий змах ласо і новий полонений у руках жуванів. За 10 хвилин операцію було закінчено. Кабргвін позбувся своїх захисників. Коли він сам, ще нічого не підозрюючи, подолав річку, до нього шкутильгаючи підійшов моряк Чарлі і насмішкувато глянув на нього з висоти свого зросту. «Вам кінець, пане колишній наміснику», – холоднокровно мовив Чарлі. «Віддайте ваш кинджал, бо чого доброго ще поріжетесь». Кабргвін, вирятівши очі, люто загорлав: «Дуболоми! На допомогу! Не тратьте сили, солдати у полоні!» Переконавшись, що опір його даремний, Кабргвін здався. Наступного ранку у маєтку Према Кокуса, поновленого на посаді правителя, відбувся суд над Кабргвіном. На просторому подвір'ї зібрались сотні чоловіків і жінок. Найозлобленіші жувани пропонували стратити зрадника, інші були за довічне ув'язнення, а ще інші вважали, що колишнього намісника слід послати в гірський рудник, де добувають залізну руду. Слово попросив моряк Чарлі. «А я гадаю, – спокійно почав він, – що Кабргвіна варто відпустити в Смарагдове місто до його повелителя Урфіна Джуса. Ми відпустимо його без солдатів, нехай вертається в Смарагдове місто дорогою, вибрукованою жовтою цеглою». Кабргвін зрозумів, і його очі розширилися з жаху. Він закричав божевільним голосом: «Сам? Через тигрячий ліс? Ні! 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 Краще відправте мене у шахти! Я працюватиму день і ніч!» Повеселілі жувани загукали: «Але ж ми відпускаємо тебе на волю!» «До шаблезубих тигрів у пащу? Я хочу в рудники!» Роззброєних і пов'язаних дуболомів склали стосом під повідкою у маєтку Према Кокуса тимчасово, доки придумають, як їх використати. Елі та її супутники вирушили в дорогу. Знов, як і рік тому, черевички Еллі високували по жовтих циклинах дороги, але цього разу не чарівні, срібні, а звичайні, із козячої шкіри на міцній шкіряній підошві. І знову поруч з Еллі ступав здоровенний лев, підстрибував веселий тотошко, страшила і залізного дроворуба заміняли одноногий моряк та ворона Кагекар, що сиділа на його плечі. І було з ними кілька дужих молодих жуванів, які несли харчі і речі мандрівників. Як було налякано шаблезубих тигрів. Жугани супроводили Еллі та її супутників аж до кордонів своєї країни. Коли позаду лишилися останні ферми і обабіч дороги потягся понурий ліс, жугани склали вантаж на дорогу і низько вклонились Еллі. «Прощавай, феє, будиночка, що карає! Не гнівайся за те, що ми не наважуємось іти далі, але там так страшно, так пустельно і самітно!» Жугани гірко заплакали і поклали капелюхи на дорогу, щоб дзвіночки не заважали їм ридати. «Прощавайте, любі друзі», – відповіла Еллі. «І не плачте, прошу вас. Ви ж бо тепер вільні, і, сподіваюсь, назавжди». «І справді, а ми вже й забули про це». І жувани вибухнули дружним сміхом. Ці щиросерді маленькі люди на диво швидко міняли свій настрій. Коли фігурки жуванів зникли за поворотом дороги і мелодійний перегук їхніх дзвіночків затих, мандрівники рушили далі. Неподалік від шляху на лісовій просіці Еллі побачила невеличку хижу і одразу впізнала її. «Це хижа залізного дроворуба», – радісно вигукнула вона. «Тут ми ночували зі страшилом, а вранці побачили самого дроворуба. Відолага стояв під деревом непорушний, ніби статуя, і тільки стогнав. Пам'ятаєш, Тотошку?» «Пам'ятаю», – похмуро відповів песик. «Я тоді зламав зуби, коли вхопив його за ногу. Зізнаюсь, то була моя помилка, бо дроворуб виявився чудовою людиною, але я тоді не знав, що він зроблений з заліза, а моїм обов'язком було захищати Еллі». Заходила ніч, і мандрівники вирішили переночувати у хижі дроворуба. Щоправда, для моряка хижа виявилася закороткою, і його нога стирчала із прочинених дверей. Увечері наступного дня лев сказав: «Незабаром ми дійдемо до мого рідного лісу, де я вперше зустрівся з Еллі. Там ми переночуємо на чудовому пухкому моху під чудовими розлогими деревами біля чудового глибокого ставу, де живуть чудові жабки, що мають найдзвінкіші голоси у всій червній країні». «Я дивуюсь, як це ти наважився покинути таке чудове місце і поселитися в чужому лісі?» – насмішкувато мовив Тотошко. «Що поробиш, державний обов'язок?» – зітхнув лев і погладив лапою золотий ошейник. «Вже коли мене там обрали царем?» Через дві доби дорога, вибрукована жовтою цеглою, підвела їх до лісу, де жили шаблезубі тигри. Лісом розляглось ревіння, схоже на відлуння грому, і в подорожніх недобре стало на душі. Чарлі Блек дав команду зупинитись. «Треба готуватись до переходу через тигрячий ліс», – сказав він. «Як ти думаєш це робити, дядечку Чарлі? У тебе є якийсь план?» – зацікавлено спитала Еллі. «Ти що, забула, що ми несемо з собою чарівне полотнище?» – відповів моряк. «Не розумію, як воно нам допоможе». «О, воно здатне на всілякі чудеса». Моряк дістав із рюкзака полотнище і трохи надув його, потім розстелив край дороги, порився в одній з численних кишень рюкзака, дістав звідти пляшечку з фарбою, щіточку і взявся до роботи. Він намалював на полотнищі страшну звірячу морду з кудлатою гривою, здоровенними очима, величезною роззявленою пащею, з якої стирчали довжелезні гострі зуби. Коли малюнок висох, Чарлі перевернув полотнище і повторив зображення з другого боку. Тут його фантазія розігралася, і він домалював звірові великі вигнуті роги. Відтак зрубав два тонких деревця, обчухрав їх від листя і гілок і прив'язав між ними полотнище так, щоб його можна було нести, тримаючи за тички. Нижні кінці тичок моряк загострив. Коли він їх уткнув у землю біля дороги, з високопіднятого полотнища дивився страхітливий звір. Полотнище було не натягнене, вітер ворушив його, тож здавалося, що чудисько мружить очі і шкірить зуби. Супутники Чарлі відчули себе не дуже затишно. Навіть сміливому Леові стало лячно. Тотошко із сквавлінням сховався Леові під черево, а Кагикар заплющив очі. «Чекайте», – усміхнувся моряк, – «це ще не таке буде. Присягаюся всіма чаклунами і відьмами». Вечоріло, сутінки швидко спускалися на землю. Раптом намальована морда чудовиська почала світитися, і що темніше ставало навколо, тим яскравіше вона світилася. Здавалося, з очей звіра сиплються іскри, паща вивергає клуби полум'я, а по гриві й рогах перебігає вогонь. «Що це, дядечку Чарлі?» – злякано спитала Еллі, ховаючись за спину моряка. «Не бійся, Еллі. Все дуже просто. Фарба містить фосфор, і він світиться у темряві». Еллі заспокоїлась, але Лев, Татошка і Кагикар нічого не зрозуміли. І звіряча голова, як і до цього, здавалася їм таємничою і страшною. «Гадаю, ці малюнки захистять нас від шаблезубих звірів», – сказав Чарлі. «Одначе час і в дорогу». Він дістав із рюкзака дві дудки із гнучкої кори, і одну з них подав Еллі.